Moikka! Me ollaan Heidi ja Marika, kaksi ravitsemusterapeuttia keskustelemassa hyvinvoinnista, terveydestä ja syömisestä.
Tämä on Terveydeksi podcast. Tervetuloa mukaan!
Moi ja tervetuloa kuuntelemaan pitkästä aikaa Terveydeksi podcastia. Me ollaan täällä linjoilla nyt todella pitkän tauon jälkeen vihdoin, ja tää on ihan superkivaa, ihana olla täällä. Mä oon tosiaan Marika, ja mulla on täällä mun ihana podikollega Heidi myös mun kanssa linjoilla.
Ihana olla täällä pitkästä aikaa taas äänittelemässä sun kanssa, ihan huippu.
Samoin, ja tää on myös samalla vähän jännittävää aina, kun tässä tulee tämmönen pieni tauko, niin tuntuu, että on ihan niin kuin joku peruna suussa ja ei tiedä, että mitä pitäisi sanoa. Mutta ehkä tästä lähtee niin kuin rullaamaan. Mutta joo, mitä nyt luvassa? Me ollaan pitkästä aikaa linjoilla, niin mitä tällä kertaa kuullaan?
Joo, me tullaan tällä kaudella perehtymään tämmöiseen teemaan, joka on paljon näkyvillä ja paljon niin kuin läsnä ravitsemusterapeutin vastaanotolla tämmöinen teema kuin ruoka- ja kehosuhdeasiat. Me haluttiin ottaa tämä tarkasteluun vähän eri näkökulmista, ja me tullaankin tällä kaudella kuulemaan rehellisiä tarinoita haastavistakin elämäntilanteista ja ruoka- ja kehosuhteen häiriintymisestä. Ja tullaan myös tietenkin tarkastelemaan tätä ammattilaisen näkökulmasta. Mutta että hyvin tällainen monisyinen ja haastava, mutta niin mielenkiintoinen aihe.
Todellakin, ja mä jotenkin niin innolla ootan ja vähän ehkä sille jännityksellä, kun mä oon niin herkkis. Niin kun mennään myös aika semmoisiin hankaliinkin aiheisiin, niin jännityksellä ootan meidän tulevia keskusteluja tällä meidän ehkä vähän lyhyemmällä tuottarikaudella, mitä nyt on luvassa. Mutta tässä on nyt tosiaan vierähtänyt ihan tosi pitkä aika viime äänityksistä. Niistä on jo jopa ihan, onko pari vuottakin aikaa kohta alkaa.
Onko niin pitkä aika oikeasti? Mä olisin sanonut, että onko siitä vuosi tai puolitoista ihan maksimissa. Onko siitä jo 2 vuotta?
Alkaa olla varmaan tässä niinku syksyn aikana, kun näitä jaksoja alkaa tulla, niin meidän niistä viime äänityksistä alkaa olla jo 2 vuotta. Niin mitä sulle kuuluu? Kerro vähän, missä sä meet, mitä sä teet?
No joo, ai kauhea, kun mä rupesin laskemaan, että siitä on nyt kohta jo 2,5 vuotta, kun valmistuin. Eli työelämässä on aika lailla tullut oltua se 2,5 vuotta, mikä tuntuu ihan hurjalta, mutta että hirveän paljon on oppinut kyllä tässä aikana ja paljon on siis tehnyt töitä eri-ikäisten parissa. Tällä hetkellä asun Tampereen suunnalla ja teen töitä lasten ja nuorten parissa pääsääntöisesti tuolla julkisella puolella, mutta myös osittain sitten tapaan työterveys- ja yksityisasiakkaita yksityisellä puolella, että siellä sitten vähän vanhempia työikäisiä aikuisia sitten myöskin, mutta että tällä hetkellä siis olen sen oman intohimokutsumukseni parissa kyllä, eli saan hoitaa nimenomaan lapsia ja nuoria. Ja mun tyypilliseen työviikkoon niin voisi tällä hetkellä hyvin kuulua esimerkiksi vastaanottoja sillä tavalla, että siellä voisi nuorin olla vaikka joku 5 kuukautta tai 6 kuukautta ehkä iältään, ja sitten ehkä voisiko sitten teemat vaihdella esimerkiksi painohaasteista, ylipaino-alipainojutuista, kasvisruokavalioasioihin, valikoivaan syömiseen, allergiajuttuihin, eli niin kuin hyvin monipuolisesti kyllä tällä hetkellä erilaisia teemoja työssä kohtaan. Ja sitten aina välillä jotain luentohommaa ja palaveria siellä työn lomassa, mikä myös sitten tuo semmoista omaa maustetta ja vähän vaihtelua myöskin siihen arkeen. Mutta että ehdottomasti kyllä olen itselleni sopivassa työssä kyllä sen suhteen, että mä rakastan, että saan tavata ihmisiä ja auttaa ihmisiä ja ne keskustelut ja kohtaamiset, niin ne on kyllä parasta. Mutta siinä nyt lyhykäisyydessään mun kuulumiset, eli tosiaan Pirkanmaalle olen suunnannut ja täällä kyllä niin työn lisäksi niin pidän myöskin näistä meidän kodin lähellä olevista lenkkipoluista, että niitä on ahkerasti tässä kuluttanut. Metsästä saan semmoista ja luonnosta semmoista ihanaa rauhaa ja rentoutta. Mutta kerro Marika, mitä sulle? Sulla on aika paljon kanssa tapahtunut tässä sitten viime äänitystä.
Joo, on todella paljon. Jotenkin on maa muuttunut. Me ollaan siis takaisin Suomessa viimeksi, kun ollaan äänitelty, niin asuttiin Norjassa. Sitten musta on tullut äiti. ne on aika lailla semmoiset ehkä isoimmat elämään vaikuttavat asiat. Ja me asutaan tosiaan Kotkassa tällä hetkellä. Ollaan nyt asuttu semmoinen 1,5 vuotta. Ja tosi niin kuin hyvää kuuluu. Aika semmoista niin kuin palapeliä, voisi sanoa, että semmoinen taaperoarjen ja sitten tämän yrittäjyyden yhdistäminen niin on aikalainen palapeli. Nyt on tosiaan pikkuhiljaa koko ajan enenevissä määrin palaamassa töiden pariin, että meidän lapsi ei ole kyllä menossa vielä hoitoon, että hänen isänsä on sitten aina mun työaikoina siellä kotona hoitamassa, mutta pikkuhiljaa katsotaan, että niin kuin minkälaisia asioita tässä lähtee vireille. Ja tosiaan nyt ehkä suurimpia työn saralla tapahtuneita muutoksia on se, että mä itse asiassa tällä hetkellä ihan ekaa kertaa työn puolesta istun mun kollegan kanssa aloittamissa toimitiloissa täällä Kotkassa. Yeah. Tämä on tämmöinen ihana katutason pieni toimitila. Viime viikolla saatiin avaimet, ei kun tällä viikolla, me saatiin avaimet käteen. Tämä on ihan tämmöinen uusi asia omalla niin kuin työuralla ja yrittäjyyspolulla, että tosi innoissaan on tästä, että saan omaa tilaa töille ja sitten niinku varmasti luovuus pääsee eri tavalla valloilleen, kun on niinku oikeasti keskittyminen siihen omaan tekemiseen ja ei ole niinku kukaan roikkumassa jalassa tai muuta, kun meillä on siellä aika härdelli kotona, kun on semmoinen aika energinen koira ja sitten tämä meidän taapero on hyvin tälleen määrätietoinen ja topakkatapaus, niin hän on kanssa aika semmoinen energinen tyyppi, niin siellä on aika vaikea keskittyä yrittäjyysjuttuihin, mutta monipuolisesti ravitsemuksen terveyden parissa olisi tarkoitus päästä taas tekemään enemmän töitä. Odotan innolla, mitä kaikkea on luvassa.
On mahtavaa. Tässä jaksossa meillä olisi tarkoitus keskustella ensinnäkin, että mitä ruokasuhde tarkoittaa ja siitä, että miten me voidaan löytää tämmöinen terve suhde ruokaan ja että miksi siihen kannattaa panostaa. Ja sitten avataan myös tosiaan omia kokemuksiamme ravitsemusterapeuttina, että minkälaisia ruokasuhteen haasteita me ollaan tavattu. Ja toisaalta sitten myös käydään vähän läpi sitäkin, että miten ravitsemusterapeuttiopinnot on vaikuttanut meidän omiin ruokasuhteisiin. Sulla on nyt sitten ruokasuhteeseen liittyen semmoista henkilökohtaista kokemusta sit vielä tämän raskauden ja äitiydenkin myötä tämmöistä erilaista näkökulmaa.
Ehdottomasti jotenkin tuntuu, että lapsen saaminen ei pelkästään niin kuin oman näkökulman kautta, vaan niin kuin mitä on huomannut myös ammatillisesti, että monesti se saattaa olla, että kun tullaan raskaaksi ja äidiksi tai vanhemmaksi, niin siellä myös omaa ruokasuhdetta aletaan miettimään ihan eri tavalla ja ehkä tätä kehosuhdeteemaakin aika pitkälti, että niin kuin siihen on tullut oma sävy niin kuin nyt sitten lapsen myötä, että jotenkin on ehkä vähän jopa tarkempi, että kuinka siitä ruuasta puhutaan ja mitä syödään ja no ei nyt tarkka mitä syödään, mutta anyway, no siihen mennään tänään, mutta mut kuitenkin siitä, että miten siihen syömiseen ja ruokaan suhtaudutaan kotona ja ympäristössä.
Niin, ja tämähän on aika semmoinen polttava aihe kyllä, mikä selkeästi nyt on ollut viime vuosina paljon pinnalla mediassa ja sosiaalisessa mediassa, että mun mielestä hirveän hedelmällinen aika tämmöiselle keskustelulle.
On, ja huomaa, että jopa markkinointiin ja tämmöiseen on niinku, tullut tämä ruokasuhdekäsite jotenkin tonne, että niinku joku salaatti mainos, että luo elämäsi ruokasuhde. Tämä on niinku silleen ihan pinnalla oleva aihe, mutta ihan hyvä lähteä siitä, jos joku linjoilla onkin vähän silleen, että no mitä se oikeasti tarkoittaa se vitsin ruokasuhde, niin kertoisit sä Heidi, että mitä se tarkoittaa, mikä on ruokasuhde?
No joo, mä voin muutaman sanasen siitä sanoa. Lyhykäisyydessään ruokasuhteella siis yksinkertaisesti tarkoitetaan sitä, että miten yksilö suhtautuu ruokaan ja syömiseen. Ja tämä ruokasuhde on saanut nimensä käsittääkseni alun perin tämmöisestä ruokasuhteen viitekehyksestä, jonka Sanna Talvia ja Susan Anglee on kehittänyt. Ja mä en nyt tätä todellakaan en aio ruveta mitenkään yksityiskohtaisesti referoimaan läpi, koska tämä on niin monisyinen ja moninainen asia, mutta mun mielestä olisi kiva ehkä vähän avata näitä erilaisia näkökulmia, että mitä kaikkea siihen ruokasuhteeseen oikeastaan voi liittyä, että että se ruokasuhde ei yksinään liity siihen, että mitä me vaikka syödään, vaan siellä on paljon erilaisia näkökulmia, esimerkiksi että just sen, että mitä me syödään, milloin syödään, missä seurassa, mitä me ajatellaan syömiseen liittyen, minkälaisia uskomuksia, minkälaisia käsityksiä meillä on ruuasta tai ruokailutilanteista. Sitten esimerkiksi on tämmöinen tunteiden näkökulma, että ruokasuhteeseen liittyy sekin, että millaisia tunteita erilaiset ruuat meissä herättää tai erilaiset syömistilanteet meissä herättää. Miten tunteet saa meitä syömään tai jättää syömättä. Sitten ruokasuhteeseen kuuluu myös tämä tämmöinen arvojen näkökulma, eli mitkä asiat on meille tärkeitä, mitä me koetaan henkilökohtaisesti tärkeäksi syömisessä, mitkä on semmoisia syömiseen liittyviä normeja. Ja toisaalta myös sit vielä tämmöinen kehollinen kokemus siitä, että miten me aistitaan ruokaa, miten me tunnetaan se kehossa. Ja sitten myös tähän ruokasuhteeseen liittyy tämä tämmöinen kehonkuvaan ja syömisen välinen yhteys. Eli se, että mitä me syödään, minkä verran me syödään, miten me syödään, niin kyllähän sillä on myös vaikutusta siihen meidän kehon koostumukseen ja joskus toisaalta myös siihen, että miten me aistetaan se meidän keho. Eli tämä on niin kuin hyvin moninainen ja monipuolinen asia, mihin kiteytyy paljon erilaisia näkökulmia.
Joo, ei ole ihan kuulosta niin kuin semmoiselta, että voisi kiteyttää ehkä yhteen lauseeseen, mutta periaatteessa jos yrittäisi, niin voisi ajatella siis, että niin, osaisit sä.
Kiva, heitit mulle tämän pallon. Mä ajattelin, että sä osasit nyt tehdä jonkun hienon referaatin tästä mun äskeisestä puheenvuorosta, mutta niin, voisiko se jotenkin ajatella, että kaikki jotenkin ne ajatukset, tunteet, uskomukset, arvot, mitkä liittyy syömiseen ja ruokaan, niin ne on osa sitä, ne muodostaa sitä meidän ruokasuhdetta. Ja se jäi vielä tuosta muuten sanomatta, että ruokasuhde on hyvin tämmöinen dynaaminen ja muuttuva käsite, niin se tulee koskaan valmiiksi. Sehän jatkuvasti kehittyy meidän myötä, eli erilaisia elämänkokemuksia kun tulee, niin ne muokkaa meitä ihmisenä ja ne muokkaa myös sitä meidän ruokasuhdetta. Mm. Ja monesti sitten jos lähdetään keskustelemaan asiakkaan kanssa just vastaanotolla vaikka siitä, että minkälainen se hänen ruokasuhteensa on, niin sieltä voi ehkä nousta jotain semmoisia lapsuuden tai nuoruuden kokemuksia, joita sitten huomaa, että nämä on hei vaikuttanut aika paljon kuin nykyiseen ruokasuhteeseen, siihen, miten mä tällä hetkellä näen, miten mä koen, mitä mä arvostan syömisessä, mitä mä tunnen tiettyihin ruokiin liittyen.
Kyllä.
Ei tullut ihan yhdessä lauseessa, mutta...
No, mutta oli se alku ainakin, siellä oli ihan selkeä yksi lause. Mutta tosiaan just se, että miten suhtautuu ylipäänsä syömiseen ja ruokaan, ja just se, että siihen sitten vaikuttaa niin monet tekijät, ja niin kuin sanoit, tuo meidän niin kuin historia ja lapsuus varsinkin on siellä aika monesti sellainen niin kuin tekijä, mitä me ei ehkä tiedosteta sit meidän tämän hetken valinnoissa tai niissä ajatuksissa tai muissa, mutta niillä onkin saattaa olla tosi iso vaikutus siihen, että miten me nykyään ajatellaan ja tunnetaan syömisestä ja ruuasta.
Joo. Aika yleisestikin aika paljon puhutaan siitä, että tämmöinen joustava, salliva ruokasuhde voisi olla semmoinen tavoiteltava juttu, joten se voisi olla ihan hyvä asia lähteä purkamaan siitä näkökulmasta, että millainen se olisi semmoinen joustava ruokasuhde ja minkä takia, niin mitä sä Marika sanoisit nyt ensimmäiseksi, että minkälainen voisi olla tällainen joustava ruokasuhde?
Joo, no joustavassa ruokasuhteessa niin aika lailla keskeinen asia on mun mielestä se, että siellä ei ole semmoisia niin kuin turhia rajoituksia tai tiettyjä kieltoja tai tämmöistä niin kuin ajatusta, että vaikka saa syödä tietyn verran tai tiettyyn aikaan. Että ei ole semmoisia niin kuin tiukkoja sääntöjä syömiseen liittyen, vaan enemmän lähdetään kuuntelemaan sitä kehoa ja luottamaan niin kuin enemmän sinne kehon viesteihin, nälkä- ja kylläisyysviesteihin ja enemmän keskitytään sinne puoleen kuin siihen, että ne olisi niin kuin ulkoa määriteltyjä tiettyjä sääntöjä, mitä syömiseen liittyy. Mutta sitten oikeastaan myös aika semmoinen iso, mikä nousee ehkä sitten, mistä puhutaan myöhemmin, niin myös siellä vastaanotolla helposti, niin on semmoinen syyllisyyden tai häpeän tai tämmöiset tunteet, mitä liittyy vaikka tiettyjen ruokien syömiseen, että oot syönyt jotain tiettyä ruokaa, niin siitä seuraa sitten huono omatunto esimerkiksi. Niin tällaista ei periaatteessa siihen semmoiseen sallivaan ruokasuhteeseen sitten oikeastaan kuulu sillä ainakaan, että se olisi hirveän häiritsevää, että toki semmoiset välillä pienet huonot omatunnot, niin ne nyt ei kerro, että se olisi jo hyvin häiriintynyttä syömistä, mutta että se olisi sellainen niin kuin joustava ruokasuhde, niin silloin tosiaan siellä ei sitä semmoista syyllisyyden tunnetta kuuluisi olla.
Mm, kyllä, ja jotenkin se semmoinen tunne, että kaikkea voi syödä kohtuudella, että ei tarvitse just silleen kieltää kauheasti jotakin, ja sitten kun tapahtuu se niin sanottu repsahdus, että syökin sitä jotakin, mitä on yrittänyt kieltää, niin sitten siitä tulee se kauhean epäonnistumisen ja syyllisyyden tunne. Vähän, että se olisi jotenkin semmoista rennompaa ja neutraalimpaa, joo. Hyviä pointteja. Mä ehkä lisäisin tuohon sitten vielä sen, että se syöminen tai syömättömyys, niin ne ei ole semmoisia keinoja, millä jotenkin rankastaan tai toistuvasti palkitaan itseään. Että, no toki semmoista tietynlaista palkitsemista ruoalla, niin varmasti kaikilla joskus tapahtuu, että no oli rankka viikko, niin että haluan jotain hyvää nyt sitten esimerkiksi vaikka tänään tai että juhlistetaan jotakin tapahtumaa hyvän ruoan äärellä, että se on vähän eri asia. Että jos sitten tulee semmoinen toistuva ja ainoa tapa palkita itseänsä, että se on aina se herkku, millä haetaan sitä hyvän olon tunnetta, ei ole mitään muita keinoja, millä hakea semmoista mielihyvää, tai toisaalta, että ei myöskään sit rangaista itseä sillä, että no nyt en voi syödä tuota ja tuota, koska olen tehnyt tuomosta ja tuomosta tai jotain muuta, tai että mä en ansaitse ruokaa, tätähän kuulee myös vastaa tuolla välillä, että rangaistaan itseä sit sillä syömättömyydellä, niin että tällaisia ei myöskään silloin kuuluisi olla siinä mukaan.
Kyllä. Joo, ja tuossa tulee niinku mieleen, että aika useinkin kuulee sitä, että no mä en ole vaikka nyt hirveästi liikkunut tänään, niin ei mun pidä periaatteessa hirveästi syyä. Ja jotenkin se aina niinku tulee ihan semmoinen, että mitä ihmettä, että se on ihan perustarve. Ruoka ja energian saanti, ravintoaineiden saanti. Se, että sä tarvit niitä anyway sun kehon toimintoihin, kaikkia niitä ravintoaineita, energiaa, mitä tahansa siellä ruoassa onkaan, niin sä tarvit sitä ihan samalla lailla, oot sä liikkunut tai et. Että tää on aika semmoinen yleinen myös. Ja jotenkin just se, että jos en ole liikkunut, en ole käynyt salilla, en ole sitä, niin en voi syödä asiaa X. Et myös silloin ne herkutkin voi kuulua sinne, vaikka sä et ole saanut. Sun ei tarvit vaan silloin, niin kun, sä et tarvii myös nauttia ruuasta, jos sä oot tehnyt jotain fyysistä tai muuta. Että tää on aika semmoinen ehkä yleinen, mitä kuulee paljon.
Tosi hyvä pointti. Ja sitten ehkä vielä se, että jos kiteyttää sen joustavan ruokasuhteen, niin olisi se, että se syöminen nimenomaan tukisi sitä hyvinvointia, jaksamista. Se syöminen antaisi sulle sitä energiaa tehdä arjessa niitä asioita, mitkä on sulle oikeasti tärkeitä, mistä sä tykkäät. Ja se ei niin kuin vie kohtuuttomasti tilaa. Että jos sulla menee hirveän iso osa päivästä siihen, että sä mietit, että voiko mä syödä tota, paljon tuossa on energiaa, kiellät itseltä jotain juttuja, tai ylipäätään se päivä niin kuin pyörii pelkästään sen ruokailu ympärillä, että se vaan vie sitä energiaa ja kapasiteettia, niin mun mielestä silloin mennään metsään. Että se syöminen on tarkoitus nimenomaan, että se tukee sitä, että sä voit tehdä niitä asioita arjessa, mitä sä haluat, ja että sä jaksat hyvin, ja että sä voit hyvin.
Todellakin tuo, minkä olisin lisännyt just nimenomaan, mutta kerkesitkin hyvin, niin on se, että jotenkin se, että se ei saisi viiä tavallaan liian isoa prosenttimäärää sun aivotoiminnasta myöskään, että niin kuin se ei ole niin kuin pelkästään kaikki. Voi olla, niin kuin, että myös joskus positiivisessa mielessä ruoka on aika lailla kaikki, mitä sä ajattelet, että jotenkin fiilistelee jotain reseptejä tai mitä ikinä, mutta että se, että just se kuuluisi semmoisena niin kuin mielenterveydenkin osalta semmoisena niin kuin riittävän kokoisena osana sun arkeen se syöminen ja ruoka.
Kyllä. Ja tästä päästäänkin vähän aasinsiltana sitten tuohon seuraavaan kohtaan, mistä me oltiin ajateltu, että halutaan keskustella, niin nimenomaan tämä, että no mitä hyötyjä sillä semmoisella joustavalla syömisellä, sallivalla ruokasuhteella on, niin tämähän nyt tuli jo tässä vähän käytyä läpikin siis, että parhaimmillaan tämmöinen joustava hyvä ruokasuhde, niin sehän tukee mielenterveyttä.
Kyllä.
Ja tekee hyvää päinvastoin kuin, että veisi sitä mielenkapasiteettia ja loisi ahdistusta ja pahaa mieltä.
Kyllä, ja se on niinku useinkin tavallaan se, että sä sallit itselle ja sit on joustavuutta siellä syömisessä, niin se myös tukee todellakin sitä sitten terveellistä syömistä niin sanotusti. Että nimenomaan ne kiellot ja semmoiset tosi tarkat säännöt usein johtaa siihen, että syömisestä tulee monesti hyvin vaikeeta ja sitten se ei pysy mukana siellä arjessa ja kaikissa elämän muutoksissa myöskin, että sitten kun tulee joku vaikka haastavampi jakso tai niin kuin tosi erilainen elämäntilanne, niin myös siellä niin kuin sitten se on hyvin tärkeää, että pysyisi ne semmoiset tavallaan joustavat ja terveelliset suhtautumiset sit siihen syömiseen.
Hmm, kyllä. Ja se, että onhan se siis ihan tälleen terveystieteilijänä, niin pakko niin kuin sanoa, että onhan se fakta, että se mitä me syödään, niin sehän vaikuttaa meidän niin kuin fysiologiseen terveyteen, esimerkiksi sydänterveyteen ja ruoansulatuskanavan terveyteen, niin että kyllähän se semmoinen joustavuus, niin kuin sanoit, että jos sitä pystyy läpi elämän siinä niin kuin kantamaan mukana ja sitä kautta pystyy sitä tämmöistä, niin kuin, no ärsyttää sanoa terveellinen ruokavalio, koska se jotenkin kalskahtaa jotenkin kamalalta, kun se kuulostaa siltä, että siellä on vaan, tiedäks, salaattia ja jotain, en mä tiedä, jotain täysjyväviljoja ja jotain tylsänmakustaan pöperöä, mutta siis tarkoitan siis sillä sitä, että se semmoinen salliva, kohtuullisen terveellinen, riittävän terveellinen, sanotaan näin, riittävän terveellinen ruokavalio, niin kyllähän se myöskin tuo sitten tietenkin pitkältä tämmöllä niitä terveyshyötyjäkin. Mutta että mun mielestä on tosi tärkeää huomioida sekä se fyysinen että se psyykkinen puoli. Että se, että mitä me syödään ja miten, niin se vaikuttaa myös siihen meidän mielenterveyteen, ei pelkästään meidän kehon terveyteen.
Siis ehdottomasti, ja tässä ehkä jotenkin korostuu mun mielestä vielä enemmän se mielenterveyden puoli, että jotenkin nimenomaan se, että mitä me, no se mitä sä kuvasitkin tuossa, että mitä se ruokasuhde ylipäänsä tarkoittaa, niin siellä oli tosi paljon niin kuin ne tunteet, ajatukset ja kaikki tällainen, että nimenomaan jos siellä ruokaan lähtee liittymään tosi paljon tällaisia niin kuin hankalia tunteita, ajatuksia ja muistoja tai muuta, niin se on nimenomaan sen mielenterveyden puolella sitten ollaan. Että todellakin semmoinen joustava, salliva ruokasuhde niin tukee todellakin mielenterveyttä.
No mitä sä sanoisit meidän kuulijalle, että mitkä olisi niin sanottuja semmoisia red flaggeja, eli semmoisia punaisia lippuja syömisen ja ruokasuhteen suhteen, että mikä ei ole sitten semmoista terveellistä, joustavaa ruokasuhdetta ja syömistä?
Joo, no ne ehkä tuli vähän silleen niin kuin puoliksi tuossa niin kuin tuossa jo aiemmin, mutta nimenomaan ne sellaiset tietyt ehdottomat, ei kun oothan kummin päin se mennä, ehdollinen.
Se taitaa olla ehdottomat, mitä sä haet.
Kyllä. Ehdottomat kiellot, eli semmoiset ehdottomat kiellot siitä, että mitä saa syödä ja milloin esimerkiksi, ja niin kuin tiettyihin ruokaryhmiin liittyvät, vaikka että nämä on sallittuja ja nämä on kiellettyjä ruokia, tai myöskin se, että jaotellaan hyvinkin voimakkaasti, että nämä on terveelliset ja nämä on epäterveelliset ruuat. Se on jo yksi sellainen, ja nimenomaan se semmoinen tiukkuus, ettei oikeastaan niin kuin niistä pysty hirveästi niin kuin antamaan periksi, että on se sitten vaikka joku juhla, että sä siellä niin kuin valitset aina vaikka ne hyvin kevyet vaihtoehdot, tai on se sitten niin kuin joku tämmöinen tilaisuus, että sä et pysty niin kuin antamaan niistä yhtään siimaa, niin ne on jo aika lailla semmoinen hankala merkki siitä, että voi olla jotain haastetta siinä semmoisessa tavallaan terveessä ruokasuhteessa. Mitä sulla tulee muuta mieleen?
No joo, vähän mitä tuossa jo sivusitkin, mutta ehkä vielä toisin sanoin sanon, se on semmoinen liika terveellisyydenkin tavoittelu. Kaiken pitää olla aina superterveellistä, vähän sokerista, vähän rasvasta, ei makeutettua, hyvin kuitupitoista, proteiinipitoista. Niin kyllä mun mielestä semmoisessakin mennään vähän mettään, että eihän kaiken mitä me syödään, niin ei tarvitse olla sokeritonta esimerkiksi, tai rasvatonta varsinkaan. Mehän tarvitaan pehmeitä rasvoja ja niissä tulee vielä välttämättömiä rasvahappoja ja rasvaliukoisia vitamiineja. Että helposti taas jos mennään niinku liian ääripäästä toiseen, että sinänsä itse on hyvin tämmöisen kohtuullisuuden puolesta puhuja, kun sitten tämmöisten, että jotakin tiettyä vaikka ruokaryhmää lähettäisiin kokonaan karttomaan, niinku vaikka ketogeenisessä tai karppauksessa tai tämän tyyppisessä. Kyllä. Et jotenkin se semmoinen kohtuus. Ja sitten vähän se semmoinen huumori ja semmoinen leikittelykin ja semmoinen hauskuus myös siihen mukaan, erityisesti lapsiperheissä mä sanoisin, että pitkään haastateltu aikaisemmin, että ruoalla vaikka ei saa leikkiä, mutta että esimerkiksi ruoalla leikkiminen ja semmoisten tietynlaisten hauskojen hahmojen kokoaminen vaikka sitä ruoasta, niin se voi olla monelle lapselle semmoinen ruokailoa edistävä asia, ja mitä esimerkiksi monesti vastaanotolla sitten käydään läpikin tämmöisissä perheissä, missä on hyvin niin kuin valikoivia tämmöisiä niin sanottuja nirsoja, ravintoja, syöjiä, niin että olisi jotenkin se semmoinen huumori ja leikkisyys myös siellä mukana.
Ehdottomasti, ja mitä mulla tulee mieleen ehkä, jos lähtee miettimään, että mitä on semmoisia yleisimpiä, mitä tulee niinku semmoisessa, kun kuuntelee ruokakeskustelua ja muuta, niin on niinku esimerkiksi kalorit, tuntuu, että niistä puhutaan aika paljon, ja ihmisen ei siis tarvitse tietää, paljonko missäkin on kaloreita, ja niinku sun ei tarvitse todellakaan tietää, niinku, että paljonko sä tarkalleen saat päivässä kaloreita, tai no, niistä ylipäänsä ei tarvitse niinku keskustella.
Tai paljonko sä kulutat, vaikka jos sä käyt liikkumassa, tai ylipäätänsä päivän aikana, mikä sun kulutus on, ei tarvitse tietää.
Ehkä sitten, jos ollaan jossain tuolla ihan niinku kovan tason urheilun parissa tai muuta, että siellä saattaa olla ehkä eri asia, ja jotenkin on tosi tärkeätäkin jopa tietää, että niinku saa myös, no yleensä se menee niin päin, että riittävästi energiaa, että paljonko vaikka siellä niin kuin tietyt treenit vaikka kuluttaa, mutta että yleisesti normi-ihmisen elämässä, niin niillä ei ole niin kuin mitään väliä, ja joka päivä ylipäänsä meidän energian kulutuskin on hyvin erilainen, siihen vaikuttaa niin monet tekijät. Se, että sä lähdet miettimään sieltä yksittäisten hedelmien kalorimääriä ja muuta, niin niillä ei ole niin kuin mitään tekemistä sen kanssa, että onko niin kuin se sun syöminen terveellistä vai ei, tai niin kuin sun terveyttä tukevaa. Et nimenomaan tässä just mennään vähän siihen, että sit se enemmän vie sitä aikaa sun päivästä ja mielestä ja kaikesta. Että se on semmoinen asia, mitä ei tarvitse olla siellä ruokasuhteessa.
Ja sitten mulla tuli vielä mieleen, että tuosta mitä sanoit, että ei myöskään tarvitse lähteä etsimään jokaisesta ruokaryhmästä, olisi nyt vaikka niistä hedelmistä, niin sitä niin sanotusti terveellisintä vaihtoehtoa. Eli ei tarvitse arvottaa se, että mikä hedelmä on paras tai terveellisin tai mikä kasvis on paras, mitä kannattaisi, koska totuushan on se, että terveellisintähän on se, että syötäisiin mahdollisimman monipuolisesti. Että jossain hedelmässä voi olla vähän enemmän jotain vitamiinia, toissa enemmän kuitua, joissain on enemmän sokeria, mutta kyllä se kaiken kaikkiaan terveyden kannalta on paras se, että monipuolisuutta haetaan sinne, kun et kiinnitytään siihen, että joku yksi juttu, niin sitä vaan, ja se olisi se paras.
Niinpä. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain semmoisia, niin kuin sanoit, red flaggeja, että mitkä on semmoisia asioita, mitkä selkeästi haastaa sitä sallivaa ja joustavaa syömistä ja ruokasuhdetta?
Niin, mulla ei ehkä tähän tule enää enempää mieleen. Mun mielestä nämä tuli aika hyvin tässä, mutta että jos meidän kuulijassa nyt heräsi sitten semmoisia ajatuksia, että onkohan mulla nyt ruokasuhde, missä näitä red flaggeja, punaisia lippuja on, niin mitä sä sanoisit meidän kuulijalle, että mitä kannattaa tehdä, jos nyt ehkä alkoi pohtimaan sitä omaa ruokasuhdetta?
No sehän voi olla, että ruokasuhde, se menee semmoisella janalla, että voisi sanoa niin kuin, että ei ole joko hyvää tai huonoa tai tervettä tai epätervettä ruokasuhdetta, että siellä on niin kuin, voi olla niin kuin lieviä semmoisia haasteita ja semmoista häiriintymistä siellä ruokasuhteessa, tai sitten se voi olla hyvin vakavakin tilanne, esiin tämmöinen ihan hengenvaarallinen joku syömishäiriö tai vastaava. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos sä selkeästi huomaat, että syöminen tuottaa sulle haasteita, se tuo sulle hankalia tunteita, ajatuksia pintaan ja jotenkin se tuntuu jotenkin vaikealta teemalta, niin ehdottomasti suosittelen hakeutumaan ammattilaisen kanssa keskustelemaan. Toki tästä teemasta löytyy myös niin kuin ihan semmoista luotettavaakin sisältöä myös niin kuin netistä, mutta sitten löytyy myös vaikka mitä muuta niin kuin aiheesta kuin aiheesta, niin senkin puolesta olisi tärkeää, että juttelee ammattilaisen kanssa, esimerkiksi ravitsemusterapeutin kanssa näistä aiheista.
Joo, ja hyvin sanoitkin, että nämä tosiaan näkyy kyllä omallakin vastaanotolla hyvin laidasta laitaan tämmöisenä erilaisina haasteina, että mielestäni ehkä niin kuin pienimmillään voi olla, että se semmoinen haastava ruokasuhde, niin saattaa olla vaikka miksi on semmoista lievää ahdistuneisuutta syömiseen liittyen. No miettii vaikka syödessä, että paljonko jossakin on kaloreita, mutta esimerkiksi ei kuitenkaan vielä jätä tekemättä tiettyjä valintoja sen vuoksi, että niissä olisi enemmän jotakin tai vähemmän jotakin, mutta että silti on vähän niin kuin tietoinen niistä, Että niitä voi olla, että niitä pyörii niitä ajatuksia siellä mielessä. Tai sitten toisaalta joissain tilanteissa voi olla aika niinku vahvastikin, mitä just kuvasit, että tämmöinen jopa hengenvaarallinenkin syömishäiriö, niin siellä voi olla sitten, että ollaan menty jo sinne aika toiseen laitaan nimenomaan sitten sillä janalla, että alkaa olemaan jo hyvin niinku kaukana semmoisesta joustavuudesta. Ja mulle monet syömishäiriöasiakkaat monesti niinku kuvaakin sitä, että he ei niinku oikein enää tiedä, että mikä on tervettä syömistä tai vaikka, että mikä on semmoinen järkevä annos koko hänen ikäiselleen. Että se on niinku jotenkin voi olla niinku niin hämärtynyt se ajattelu sen sairastumisen myötä.
Totta, että tarvii siinäkin niinku ihan semmoista konkreettista apua joltain ulkopuoliselta. No minkälaisia kokemuksia sulla on niinku vastaanotolta muuten niinku tästä ruokasuhdeteemasta, että kuinka paljon se näkyy, koska musta tuntuu, että ravitsemusterapeuteista niinku ajatellaan monesti, että me niinku kirjoitellaan, katsotaan, että saako ihminen tarpeeksi vitamiineja ja myös tehdään tietysti sitäkin, mutta et just vähän niinku sitä semmoista perusruokavaliota ja annetaan ruokavalio-ohjeita, että syöt tätä ja tuota, niin pysyt terveenä ja muuta, mutta että tämä on aika lailla kyllä aika semmoinen keskeinen teema myös ravitsemusterapeutin vastaanotolla, että mitä ajatuksia, tunteita se syöminen herättää ja minkälainen tausta tavallaan siellä ja historia itsellä on tämän teeman parissa, niin mitä sä itse, minkälaisia ajatuksia sulla nousee tuolta vastaanotolta?
Kyllä se niin kuin monessa asiassa on läsnä, missä ei ehkä edes ajattelisi välillä ja monen ikäisillä. Et onneksi nyt noilla ihan niin kuin pienimmillä lapsilla nyt sentään ei vielä ole tämmöisiä ruokasuhdekehonkuva-haasteita, mutta kyllä se siellä kouluikäisillä ja siitä vanhemmilla sitten alkaa näkyä. Ja mun yksi kollega on kertonut, että hänellä on käynyt 80-vuotiaskin tämmöinen nainen, jolla oli ruokasuhteen haasteita. Eli ei se mitenkään rajoitu nuoruuteen tai varhaisaikuisuuteen, vaan kyllä niitä niin kaiken ikäisillä voi olla niitä haasteita. Ehkä minkä itse olen myös huomannut tuossa on se, että raskausaika on monelle jotenkin semmoista aikaa, että aletaan pohtimaan sitä omaa ruokasuhdetta, että moni raskaana oleva on sitten kertonut, että he on nyt niinku raskauden myötä havahtunut siihen, että he ei ole ehkä kotoa saanut niin tervettä ajatusmallia ja että heillä on jotain tämmöisiä ajatuksia, käsityksiä, uskomuksia, mitä he ei haluaisi laittaa sitten eteenpäin omalle lapselleen ja esimerkiksi sen takia ovat sitten neuvolasta pyytäneet lähetettä, että pääsee käsittelemään vastaanotolle näitä asioita.
Kyllä, todellakin. Siis tuon, just kun itse työskentelen pitkälti myös raskaana olevien ja tuoreiden vanhempien kanssa, niin on sellainen aihe, mitä monesti halutaan lähteä pohtimaan ja jotenkin työstämään siellä jo mahdollisesti odotusaikana. Ja joka on mun mielestä aina, jos joku ottaa jo odotusaikana yhteyttä, että kaipaisi tämän aiheen parissa apua, niin mun mielestä mä oon ihan silleen, jes, oikeasti, että on niinku tavallaan tosi kivassa vaiheessa niinku sen lapsenkin näkökulmasta, toki tämän itse vanhemmankin näkökulmasta, koska häntä niinku siinä myös autetaan, mutta myös se, että nimenomaan ei siirrä niitä ruokasuhdetta haastavia ja haittaavia tekijöitä sinne niinku myös sit seuraavalle sukupolvelle, niin se on tosi hyvä asia, että se yleensä sieltä lähtee niinku nousemaan nämä teemat silloin lapsen saamisen myötä. Ja oikeastaan itsekin olen kyllä huomannut niinku sen, että vaikka itsellä on aina ollut sellainen tosi joustava suhde ruokaan onneksi, mutta että nyt se on vahvistunut varsinkin jotenkin oman lapsen myötä, että kuinka niin kuin tärkeänä sitä pitää myös kasvatuksellisesti ja kuinka tarkka mä oon siitä, niin kuin, että kuinka hänen kanssaan siitä syömisestä ja ruoasta puhutaan ja myös ympärillä olevat ja läheiset muut ihmiset, että toki en voi maailmalta täysin suojella ja sitten kun hän menee vaikka päiväkotiin tai minne ikinä, että ei ole kaikki aina omissa käsissä, mutta siihen asti mitä pystyy, niin jotenkin tosi tärkeää itselle se, että hänelle tulee semmoinen niin kuin hyvä pohja sille terveelle ruokasuhteelle.
Kyllä, mun mielestä tosi ihanaa ja se on varmasti semmoista aikaa, että sillä on tärkeä merkitys kyllä. Varhaislapsuudessa siinä rakennetaan niin kuin pohjaa sille tulevalle. Ja sen on kyllä huomannut myös, että nuoruus on myös toinen tämmöinen aika, milloin monet ja jotenkin herää sen asian äärellä, jotka ovat muuttamassa omilleen tai muuten jotenkin ottamassa etäisyyttä vähän vanhempiin, niin lähdetään niin kuin pohtimaan. Varmaan kuuluu siihen, jotenkin siihen nuoruuteen myös, että pohditaan sitä omaa identiteettiä ja sitten pohditaan myös sitä omaa ruokasuhdetta. Et nuoret on monesti kyllä niin kuin hirveän fiksuja ja semmoisia analyyttisiä ja niin kuin, että osaavat tarkastella sitä. Kyllä. Omaa ruokasuhdettaan hyvin kyllä. Nyt mä kuulostan ihan hirveän vanhalta, kun mä sanon näin. Mutta jos nyt puhutaan itseäni 10 vuotta nuoremmissa tämmöistä niin kuin vaikka toisen asteen opiskelijoista, niin heitä kun vastaanotolla on tavannut, niin...
Kyllä. Se on myös tosi semmoinen kriittinen aika monesti sille, että se voi lähteä tavallaan häiriintymään se syöminen ja ruokaan liittyvät tunteet ja ajatukset, että siellä nimenomaan paljon sitä identiteetin rakentumista ja sitä, että kuinka vertaillaan helposti muihin ja on sitä kehonkuvaa nimenomaan, mitä kuvasit tuossa ruokasuhde viitekehykseen liittyen, että kuinka se myös niin kuin linkittyy vahvasti siihen meidän kehosuhteeseen ja siihen, että miten me nähdään meidän keho verrattuna vaikka muihin ihmisiin tai mikä on sellainen niin kuin ihanteellinen, mikä on sallittu keho ja minkälainen, niin kuin, minkälainen haluaisi olla ja näin, niin se liittyy tosi voimakkaasti myös varmasti etenkin siellä nuoruusiässä, miksei myöhemminkin, niin siihen, että miten me syödään ja miksi ja mitä me valitaan ja niin edelleen, että siellä saattaa tulla sitten niitä haasteita myös sen kautta.
No kyllä, nuoret elää kyllä semmoisessa niin monien ihanteiden ja mahdottomienkin ihanteiden maailmassa, että jos sieltä niinku selviää hyvällä ruokasuhteella eteenpäin, niin se on niinku jo saavutus, että ihan ylipäätänsä nykyäänkin, kun tälleen ravitsemusterapeutin korviin kuuntelee moniakin tämmöisiä ruokaan liittyviä kahvipöytäkeskusteluja esimerkiksi, no vaikka sukulaisten tai jotenkin ystäväporukoiden tai missä nyt seurassa ylipäätänsä tai kaupassa sattuu kuulemaan jonkun edessä olevan keskustelua tai muuten, niin onhan se aika tavallista, miten paljon tämmöisiä epäterveellisiä ajatusmalleja syömiseen ja ruokaan liittyen tuolla viljellään.
Tosi paljon ja tuntuu, että niin kuin se on jotenkin vaikeutunut kaiken kuunteleminen niin kuin oman ammatin myötä. Että jotenkin tuntuu, että sitä niin näkee punaista jotenkin aina niin kuin tiettyjen aiheiden noustessa tuolla, että sitten vaan niin kuin tekee mieli vaan poistua äkkiä paikalta ennen kuin avaa suunsa. Että tuo on tosi vaikea. Kyllä, että niin kuin, kuinka niihin tavallaan puuttuu silleen hyvässä hengessä sillä lailla, että kun myös ymmärtäen sen, että näillä ihmisillä välttämättä ei ole sitä tietotaitoa siitä, että nimenomaan mitkä tekijät siihen ruokasuhteeseen vaikuttaa ja kuinka paljon sillä on merkitystä meidän niin kuin myös sen mielenterveyden ja oikeasti hyvinvoinnin kannalta.
Niinpä, kyllä. Vielä tähän loppuun, niin luvattiin, että voitaisiin kertoa myöskin se, että miten ravitsemusterapeutiksi opiskeleminen on vaikuttanut meidän omaan ruokasuhteeseen, niin haluatko lyhyesti tähän loppuun vielä kertoa, että mitä sulla tulee tästä mieleen, että vaikuttiko ne opinnot jotenkin sun omaan ajattelumalliin?
Joo, todellakin vaikutti. Siis mä jo aina silloin opintojen aikanakin mietin, että kuinka paljon koko ajan joustavammaksi se oma ruokasuhde niin kuin muuttui siinä, vaikka on aina ollutkin jo tosi joustava, mutta jotenkin varsinkin sen tietäminen, että kuinka monisyistä ja kuinka monimutkaista on terveellisen syömisen tavoitteleminen ja muu, että jotenkin nimenomaan siitä niin kuin antaa siimaa, että se on niin kuin aika lailla se avain siihen, että kaikki langat pysyy käsissä ja niin, on todellakin tuonut joustavuutta lisää opinnot. Miten sä koet?
Joo, mulla on kyllä ihan sama juttu, että opinnot on jotenkin avannut niin kuin paljon laajemmaksi sitä ajattelutapaa, että miten syömistä katsoo. Mä en itse niin kuin odottanut, että opinnot olisi vaikuttanut sillä tavalla niin voimakkaan positiivisesti, mutta tuntuu, että koko ajan on vaan saanut semmoisia hyviä vaikutteita ja niin kuin vielä vaan avartanut sitä omaa näkökulmaa. Ehkä niin kuin opinnot myös auttoi siihen, että oppi enemmän havainnoimaan myöskin ehkä sitä niin kuin omia tottumuksia ja miettimään, että mikä vaikka itselle toimii ja just semmoista omaan kehon kuuntelua. Et esimerkiksi mä oon vaikka huomannut sen, että mulle sopii hyvin semmoinen niinku säännöllinen ruokarytmi, että sitten jos mulla kerkee tulla hirveän pitkä ateria väliin ja verensokeri laskee, niin mä en voi silloin hyvin, en henkisesti enkä fyysisesti, että mulla tulee siitä huono olo, niin jotenkin senkin arvostaminen, että okei, että hei, oikeasti se on mun kehon tapa viestiä mulle, että verensokeri on laskunut ja nyt ei voida hyvin, että se on niinku tärkeää siihen panostaa, niin kyllä se niinku on myös vähän avannut sitä semmoista väylää sinne omaan kehon tarkkailuun vielä enemmän. Oletko sä kokenut, että onko sulla ollut tämmöisiä samanlaisia kokemuksia sen kehon äärelle pysähtymisen kanssa?
No joo, ja jotenkin se, että aiemmin ehkä jotenkin niin kuin helpommin meni niin kuin semmoisen markkinoinnin ja muun mukaan sille, että kun ei tiennyt niistä asioista tarpeeksi. Että jotenkin se ajatus, että tieto lisää tuskaa, niin mun mielestä on tässä mennyt just toisin päin, että se on tuonut semmoista luottamusta ja jotenkin sellaista niin kuin ymmärrystä. Että esimerkiksi vaikka tähän raskausteemaan taas liittyen, niin kun on tämmöisiä tiettyjä kieltoja vaikka, tai rajoituksia raskaana oleville, että mitä ei saa syödä raskaana ollessa, niin jotenkin on huomannut tuolla niin kuin vaikka näissä äiti Facebook-keskusteluissa ja muissa, että siellä on aika paljon semmoista hysteriaa ja vähän semmoista niin kuin tai sitten taas toiseen suuntaan semmoista tosi liian rentoakin suhtautumista näihin rajoituksiin, kun sitten taas tavallaan oman niin kuin omien opintojen ja ammatin myötä, niin siihen tulee semmoinen, että okei, että nää ja että miksi, ja niin kuin jotenkin siihen tulee semmoista selkeyttä, että se on kyllä tuonut myös sitten ehkä siihen, voisi sanoa, että ruokasuhteeseenkin sitten semmoista niin kuin helppoutta sen suhteen, että tietää, että mitkä asiat vaikuttaa mihinkin, ja sitten taas mitkä on niin monisyisiä, että me ei niin kuin ns. Tavallaan meidän teoilla voidaan niihin asioihin vaikuttaa, että siihen se on kyllä tuonut semmoista selkeyttä.
Joo, hyvin muuten sanoi kyllä ehdottomasti. Koen niin kuin tuon saman asian erityisesti niin kuin markkinointiin liittyen. Jotenkin on helpompi seistä omien mielipiteiden takana omilla jaloillaan, että ei lähde semmoisiin nimenomaan niin kuin markkinointiviestien vietäväksi, kun on itsellä riittävästi semmoista perustietämystä ja osaamista, niin kyllä semmoista rauhallisuutta myöskin siinä suhteessa tuo.
Niinpä, koska tuo on ihan hullu viidakko kyllä, kun menee vaikka kirjastoon ravitsemuskirjojen hyllylle, niin se on aivan jotain hulluutta ihan oikeasti. Että kyllä niin kuin siellä kiittää siitä, että on tämä tausta, ettei tarvi lähteä miettimään monimutkaisesti näitä asioita. Tai no, monimutkaisesti yleensä luultavasti aina, mutta että sillain niin kuin hankalalla tavalla tai haastavalla tavalla.
Kyllä, mutta jos lopetellaan tätä jaksoa hiljalleen tähän, niin kiitos, että olit siellä mukana kuuntelemassa. Me odotetaan innolla tulevia keskusteluja meidän tulevien vieraiden kanssa, että päästään vielä syventämään tätä aihetta ja sen eri näkökulmia.
Kyllä, ja tosiaan meillä on tulossa, me oltiin nyt tänään kahdestaan, mutta meillä on tulossa ihania vieraita ja tosi sellaisia niin kuin henkilökohtaisiakin kokemuksia näiden teemojen parissa, niin odotetaan niitä kyllä erittäin innolla. Ja toki me halutaan myös jatkaa sun kanssa keskustelemista tuolla Instagramissa. Tuu ihmeessä kertomaan sinne, että mitä ajatuksia tämä ruokasuhdeteema sussa herättää. Meidät löydät nimimerkillä Terveydeksi podcast Instagramista, niin siellä jatketaan sitten keskustelua sun kanssa.
Kiitos, että olit mukana ja ollaan kuulolla taas ensi jaksossa. Moikka moi!
Moikka!